Розділ 4. Морські котики і модна сейба. Четвер. Другий день на острові. Гей, чий це настирливий будильник? Якийсь несамовитий вереск, а не рінгтон. Прокинувся Петро від різкого галасу. Котра там година? По третій? Чи стрілки не переведені? Та ні, годинник настінний, отже час місцевий. Та й хлопці ще хропака дають, заледве розворушилися Петрикові думки. Ну от, знову верещить, трясся. Чекай, це ж за вікном? Півні в сусіда навпроти, на Бога! Вдома б спав та й спав. Крізь дремоту хлопець згадував своїх. Ось вони з мамою купують морозиво в сільському магазині. Дзвонять монастирські дзвони. Люди йдуть на недільну службу. А он школа. Така далека і така маленька звідси. Як там вони всі? А він, їхній Петрик, аж ось де, посеред раю. Він знову заснув, та ненадовго, бо в сусідських півнів таки починався день. Бульйон за ними плаче, хлопець подивився на годинник. Пів на п'яту. Стів розмірено посапує, спить. Знічев'я Петро блукав поглядом по стелі. Зачепився оком за монотонне кружляння вентилятора. Кінчики довгих лопатей, злегка погойдуючись вгору-вниз, обмальовували змійкою синусоїдою уявне повітряне коло. Сон не йшов. До планшета не дотягнутися. Цікаво, Ліля зараз спить? Мабуть, долонька під щокою, і вії злегка тремтять, щось їй сниться. Він лагідно торкається її білявого волосся. «Чуєш мене, мрійниця?» Наче відео монтував Петрик ескізи, які малювала його уява. У котрійсь з кімнат рипнули двері. Петро прислухався. У тиші шаркнуло взуття. Хтось чмихнув. «Ей, хто там є?» «Я, Джу, приємного тобі пробудження!» Короткострижена голова сусіда з'явилася у прочинених дверях. «Куди сідеш?» «Єднатися зі світом. Світанок скоро». «Ей, друже, можна з тобою?» – не втримався Петро. «Подужаєш?» Джу кивнув. Попри невеликий зріст, впевнено підхопив хлопця однією рукою під плечі й потилицю, іншою – попід коліна, та переклав товаришу у візок. Розпростав йому руки, обсмикнув одяг, прибрав на візку гальмо і рушив у двір. Хлопці вийшли вчасно. Лиш тричі глибоко вдихнули і видихнули, як на видноколі усміхнувся до них окраєць вранішнього світила. «Дякую, Джу!» – вражений красою світанку сказав Петро. «Слухай, ти напрочуд зручно тримав мене, коли ніс. Моя макітра не закидалася, не вислизала. Я почувався безпечно. Мало кому так вдається. Де практикувався?» «Це просто. Трьома пальцями у потиличній западині чітко фіксую голову. Вказівним вище по центру тримаю баланс, а великим – за вухом. Запобігаю повороту голови». «Добре знаєш будову кістяка?» «І структуру м'язів. У нашій родині знання анатомії людини – це святе», – пояснив Джу. «До слова, інформаційна царина тобі не нагадує живий організм? Структура аналогічна, дивись. Мережі, розгалуження, вузли, потоки, цикли. Десь треба обробити, натиснути чи позбавити вірусів», – пояснив думку Петро. «А багі – це хвороби, а замість ліків прописати код», – домислив собі Джу. А тоді обережно запитав у Петра про його діагноз та застеріг товариша. Вимушена низька активність хребта може зумовити спазми м'язів шиї та зменшити артеріальний кровотік. Ймовірні наслідки – погіршення зору. Отже, майбутній гуру відеомонтажу, берися до вправ. Крути зіницями вісімки та нескінченність. І налягай на шпинат, горошок, кукурузу та брокколі. «Броколі!» – скривився Петро і кілька раз здивовано кліпнув. «А вже ж!» «Ну, добре, ще ківі до раціону і кліпай, кліпай дужче, очам це корисно. До речі, я скинув тобі стежку на веб-уроки з відеомонтажу. Будуть питання? З'ясуємо. А поки що трохи пробіжуся і зроблю вправи. Ти не проти?» Петро усміхнувся. Звісно, він не проти. Джо приязно махнув йому рукою і взявся до свого звичного ранкового ритуалу. Провівши приятеля поглядом, Петро густо закліпав. Щоразу в очах, 25-м кадром, обіцяючи пригоди і дружбу, стояла усмішка Джу. «А що, коли він тишком-нишком хоче отримати кращий рейтинг?» Раптом майнула Петрові тривожна думка. «Та ні», – поспішив він прогнати її. «Джу насправді приязний. Яка йому користь з мене? Хіба що програми для біороботів на людях тестувати? І то я б не заперечував», – криво хмикнув він. Ближче до сьомої вийшла Ліля. Хлопець зрадів, мов сонце прибуло. Дівчинка вже перестала видаватися йому надто скритною. Петру згадалася київська подружка Оля, як звично і просто йому з нею. Із Лілею не так. Якось піднесено, осяйно і лоскотно. Наче вітерець пробігає понад бровами. «Ти сам? Давно гуляєш?» – підійшла вона. «Зустрічали світанок з Джу. Ранковий фітнес. Він ще, певно, медитує». «То добре. Поки сам на сам, я хочу перепросити, Петре. Я заздрила тобі заочно. Як переможцю номер один», – зненацька відкрилася Ліля. «Отими базіканнями хай їм грець нашпиговували. Змарнувала шанс, якийсь нікчема обскакав. А виявляється, першим у змаганнях був ти. Хіба так уявляла супротивника?» «А що, так і уявляла? Нікчемою, жалюгідним. Тепер ти мене жалієш?» Безпорадно скипів Петро і додав тихше. «Ну, звісно, раз плюнути такого обійти, так?» Він замовк. Глибоке дихання з присвистом широко надимало ніздрі. Очі опустилися долу. Колючий погляд стрибав туди-сюди в пошуках розради. «Ні, Боже борони, поважаю і знаю відтепер, до суперника не треба ставитися зверхньо і не треба його боятися. Треба поважати. Цим, власне, і себе шануєш». «Ну, не знаю, чи змогла пояснити. Вибач». Дівчина закусила край губи і схвильовано накручувала на палець пасмо за вухом. «Якимсь вгідливим я зробився, надто прямолінійним», – подумки докоряв собі Петро. «На рівному місці до людей чіпляюся. Так порозгублюю всіх, кого знайшов». Дихання на мить стало. Думки колюче роїлися, ніби нейронні спалахи закорочували їхній щільний колообіг. Хлопцеві довелося добряче відсапнути. Ліля ще трохи постояла і нерішуче подалася до апартаментів. Сонячний настрій танув. Петрові схотілося огорнути дівча. Він волів би оберігати її, як старший брат. «А знаєш, не пробачу. Якщо негайно тет-а-тет сніданком не нагодуєш». «Так, їсти охота», – несподівано гукнув Петро їй услід. «О, це я миттю звикло. Вдома з нашими трійнятами призвичаїлася». Вони сиділи в кімнаті. Ліля пооббирала фрукти і тоненькими шматочками вкладала їх Петрові до рота, а часом і собі. «Отак би все життя», – млосно подумалося йому. «Ні, не в сенсі байдикування, ні, навпаки, волів би бодай щось робити сам у сенсі спокою, безпеки, злагоди, любові». «Любові, оце замахнувся! Хіба я взагалі можу подобатися по-справжньому?» «Лі-ля... Ех! Де я і де ця ніжна, тендітна дівчина? От Стів будь-кому фору дасть. Веселий, кмітливий, дужий». З опалу Петро пішов ва-банк. «Знаєш, Лілю, ти можеш розпитати про мого друга Стіва, якщо запала на нього. Нічого ліпшого не вигадав, аби дізнатися про ставлення дівчини до себе». «Петре, агов! Тебе це не обходить. Щоки Лілі взялися багряними плямами. Ще 5 хвилин тому отримав би ляпаса за таке. Ну, як другові пробачу, а взагалі, де Стів і де я? Хлопець і не уявляв, що так її збентежить, і дівчина кинеться захищати свій приватний простір. От дурень, в думках картав себе, схоже, ще й влучив. Я їй не цікавий. Ну, але ж ніхто не досконалий, навіть Стів. Дивно інше. Дівчина суперова. А так само, як і я, не впевнена у собі. Чого ж ми ладні ідеалізувати інших, а себе не цінуємо? Тринкаємо ресурси, даровані для життя. Ех, дурень я у квадраті. Жми на позитив, Петре. Оце універсальний рецепт. По межі кожного у власній голові. Менше сумнівів і більше віри, мугикнув Петро і змінив тему, аби загладити конфуз. А що там за яблуко таке дивне, панно Всезнайко, глянув на підвіконня. Оце... Ліля піднесла ближче рятівний фрукт, що ховався в кутку. Червонобоке, як наша, але ніжка якась затовста, розглядав заморську дивину хлопець. Смачне? Отруйне. Злякався? Не нагодую, я не зла мачуха. Сказки про білосніжку, засміялась дівчина. Це кешю. В ніжці шкаралупі заховався дуже смачний горіх. А все решта неїстівне. Самовіддано його годує і гине добривом. Такі примхи життя. Поступово всі попрокидалися. День ясний, сонце гріє. Нема чого гаяти час, спати можна і вдома. Вперед! Територію острова, де учасники кемпа мали і навчатися, і відпочивати, вирушили досліджувати вздовж і впоперек. Влаштували автомобільну екскурсію із зупинками в цікавих місцях. Окрім відгалужень до невеличких поселень, дорога здебільшого простягалася уздовж узбережжя. У продуктовому магазинчику юні туристи набрали безкоштовних мап, тож тепер із цікавістю порівнювали позначки на них з реаліями за вікном. «Люди, ви лише погляньте, як кумедно!» – азартно коментували. «Бачили? Щойно ми обігнали парочку велосипедистів». Вони точно на тому ж місці, де на карті намальовані 2 фігурки на велосипедах. Може, тут взагалі всі мешканці намальовані? В якесь манюня? Дивіться, показався знак «Аеропорт». Вангую, зараз будуть літачки. Перевір, чи всі на мапі намальовані, хихотіли усі по черзі. Несподівано озвався немолодий водій у камуфляжній кепці з місцевих. Цивільний аеропорт наш маленький, дійсно. Літають здебільшого туристи на сусідню Кулебру, на дайвінг, терпляче роз'яснював. А що, є інші аеропорти? Спитав Петро, що сидів поряд. А інші аеропорти не про них, знову замкнувся водій. Джу перехопив ініціативу оповідача і в екскурсійний мегафон Світлани оголосив. Отож ми рухаємося видимою поверхнею вулканічного хребта. Наче спина дракона вигинається він під водою, створюючи гряду Антильських островів. Більша частина В'єкеса – гористе плато, що поволі збігає до узбережжя Атлантики та Карибського моря. Поздовж острів має 33 кілометри, впоперек – трохи більше 6. Я вранці перевірив. З одного берега на інший – година часу. Це мій стандартний ранковий забіг. Дякую за дозвіл, Джу вклонився кураторці. А зараз триває наш спільний заїзд-забіг на гору Монте-Пірата. 300 метрів над рівнем моря, перехопив увагу Стів. Оце і все? Карпати їм не снились, гордо споглядала Ліля. А та фортеця часом не піратська? Онде над містечком височіє, бачите? Помітив Петро, спостерігаючи видно край попереду. Під'їхали ближче. Споруда невелика, чепурна, все як годиться. Зубчики, башточки, гармати, стрижений газон навколо. Відмітилися, далі поїхали через перевал. Здається, якби не пальми, можна вгледіти береги одразу з півночі та з півдня. Прикольно, спостерігав Петро. Якесь тут все наче домашнє. Готелики, віли, кемпінги. Як іграшкові, правда? Роздивлялася Жаклін. Так, затишно і колоритно, байдуже погодилася Даяна. А якщо цей острів скарбів разом із його харчевнями й тенісними кортами по-піратському захопити, зухвало вигукнув Стів, ну, винайняти для суперського івенту з феєрверками. Бах, бах, бабах, круто, ні? Театрально розмахався він руками. Автомобіль різко загальмував. Стів аж підскочив. Навряд чи водій вповні зрозумів хлопця. Але скидалося, вловив войовничий, загарбницький мотив. Похмуро кахикнувши, дядько пригладив коротко стрижену сивину і старанно вимовив пристойною англійською. Вже спробували якось. Захопили. Військове відомство. В оренду брали чи в облогу. Донині он пів острівної території табу. Там досі джунглі їхніх таємниць. Водій знову завів двигун, схилився до Світлани, щось уточнив, кивнув і вже невдовзі мовчки звернув на ґрунтову дорогу. Петро скористався паузою. А хтось чув про командира 6-го загону морських котиків, підполковника Діка Марцінка? Він за 6 місяців з нуля створив найкраще антитерористичне формування Seal Team 6. Якийсь штатівський паркетний генерал 80-х років? Засумнівався Стів. Рахуй. 2 срібні зірки плюс 4 бронзові за героїзм у бою. 2 похвальні медалі. Хрест за хоробрість. Медаль Легіон Пошани. Далі? Засідки, мінні пастки, екзотична зброя, десантування з повітря, підводні проникнення. Таких нетипових методів боротьби до нього не знала історія ні ВМС США, ні світу. «Добре, що така сила на стороні добра», – сказала Жаклін. «Персонаж яскравіший за кіношного Арні», – кивнув Джу. Марцінко передусім був відданий бійцям-суперпризначенцям, тому героїчно протистояв усяким військовим бюрократом. «Актуально?» – продовжив Петро. «Цікаве прізвище. Східноєвропейське. Він звідки?» – поцікавився Стів. «Виріс у Пенсільванії, район вугільних басейнів. Змалку мав бунтарську вдачу, здобув атестат, ступінь бакалавра, диплом магістра міжнародних відносин. Військова справа – його пристрасть, а флот – життя». У 90-х підполковник Марцінко написав книжку «Воїн за межею». Оце дочитую епізод про десантування з несправними парашутами на тренувальну базу. Хвилинка. Військову базу на В'єкісі, Карл. Триклятий тероризм. І тут нівичить красу, похнюпилась, зажурилася Ліля. Руйнує життя, гірко додала Даяна. Щось емоції Даяну зовсім накрили, звернув увагу Петро. Чи здалося? Ай, піди, знай тих дівчат. Тим часом машина зупинилася біля шлагбаума. Далі не проїде. Із зелених хащів визирали покинуті військові бункери, таємничі бетонні дзоти. І цікаво, і моторошно. Окрема територія, яку силкується відновити сама природа. Водій спритно викликався супроводити Петрика і рішуче відібрав візок у Стіва. Той не надто перечив. Хлопчача цікавість до військового терену взяла гору. Блукаючи старою базою, жилавий сивань бубонів з-під козирка, а Петро вловлював фрагменти тої мови. «Тут на островах кілька таких баз. Кілька! І вибухи підземні були, а вже ж! Навіть у звітах, у документах є вибухи і дивні вібрації земної поверхні. Що воно таке? Різні версії ходять. Чи то досліди наукові були, чи експеримент з переміщення у часі і просторі. Оце мерзе, старий гань, переміщення в часі. Чи я не второпав? Хоча обстановочка тут підозріла. Якийсь Mortal Kombat минулого». Петрові аж мурахи по спині пішли. Час промайнув. Світлана скликала усіх повертатися до буса. Команда неквапно сходилася. Керівниця скинула біля Петрикового візка свій рюкзак, мегафон і пішла до водія узгодити маршрут. Петро з планшета став читати, а гучномовець підсилював у просторі слова. «Паскудна технологія війни за межею розуміння. Дозаправки, супутники, мікроімпульсні передавачі, стелс-літаки. Сотні мільйонів доларів, вкладених у техноіграшки. Лазерне і тепловізійне наведення, ракети, протитанкові кулемети з комп'ютерним керуванням, розумні бомби. Натиском кнопки знищити ворога за межею видимості, спостерігаючи на екрані, як вибухне його літак. Як у відеоіграх, в які бавляться мої діти. Зрештою, війна – не приставка Нінтендо. Війна – не технології чи іграшки. Війна – це вбивство». Всі притихли, задумливо слухали. Старий водій поплескав Петра по плечу і надяг хлопцеві свою кепку. Хто зна, що він второпав із прочитаного, радше відчув в серцях цих хлопців і дівчат відгомін спільного людського болю. Нарешті заходять до авто. Петро мусить зачекати, його посадка наприкінці. Раптом хлопець почув позаду невиразний шурхіт. З боку закинутого бункера долетів чийсь приглушений шепіт. Група прибула. Програма «Пазл» на старт. Гоу! «Звідки цей пазл? Як би ж то озирнутися?» – бідкався Петрик. Серед друзів ніякого переполоху. В дорозі мовчали кожен про своє. Петрикові думки товклися навколо загадок. «Таємна група в бункері? Може, здалося? І що за пазл?» Згадав. «Папка кураторки. Пазл. Перша асамблея закритої ліги». «Закритої? Тобто секретної?» Чому Світлана закрила рот Стіву, коли той мав розповісти про якийсь космічний секрет? Зрештою, яка в нас місія? І хто той шостий, позаплановий? Певно, людина важлива, мудра і дужа. А може навпаки? Не здивуюсь, якщо це я. Баласт, який при потребі не шкода з першим ліпшим парашутом скинути. Ні-ні, брикатимусь, не дамся. Навіть якщо у цього шостого таємний імунітет, маю пройти усі випробування. Чудернацький тренінг. Світлана нагадала, що треба заїхати в господарчий магазин, купити фарби для Жаклін, інструменти і матеріали для монстрування святкових декорацій на віднайденій ротонді. Думали, невеличка крамниця, а тут нічогенький будівельний маркет. Набрали всього про запас, бо після бетону бункерів та духу війни дуже кортіло діяти, відновлювати, творити яскраве життя. Дорогою трапилася їм квіткова садиба Лалітас. Зустрічала сама власниця Лаліта, невисока місцева мешканка. Не квапом, як і більшість острів'ян, та пишаючись своїм господарством, демонструвала вона квітучі володіння. Компанія розбрелася поміж розмаїття пишної краси. Чудні поєднання кактусів, пухкі кетяги квіту небачених рослин, ретельно доглянуті рядки вишуканих троянд. Невеликий павільйон рясніє садовим реманентом та усілякими прикрасами, здебільшого яскравими ящірками. Виявляється, садовий ландшафт можна декорувати не тільки звичними гномами. Найбільше гостей вразили високі, вузькі, шоколадного кольору вази з диковинного дерева. Його рихла, шарувата структура дозволяла майстрам вирізати усередині на стінках чаші двоколірні, чудернацькі малюнки фантазійних птахів та звірів. На стіні павільйону табличка «Envento pol el proprietario» зі штрих-кодом. Зауважте, друзі, продаж від власника. Усе впорядковано, пораховано, оподатковано. Невід'ємні закони американського бізнесу, гордився Стів. Підтримаємо місцевих виробників? – запропонувала Жаклін. «Гаразд, а що оберемо?» – спитала Світлана. «Саджанець авокадо», – хутко зреагувала Ліля. «Матимемо на Різдво особливе дерево». «Бери вище, матимемо особливий спогад», – уточнив Джу. «Обожнюю творити спогади», – раділа Жаклін, зробивши знімок вигадливої конструкції з паличок і ниток, закріпленою на гілці дерева. Цей мобіль, зібраний з грона розмальованих крильчаток, вирізаних з горл та ден із пластикових пляшок, торохкотів на вітрі, як стареньке авто. Мандрівники рушили далі. Виплутавшись за пару поворотів із густого зеленого осердя острова, натрапили на ферму. Надивилися й тут на місцеві дива, прикупили овочі та фрукти. Стів блаженствував. Власноруч зняв з невисокого дерева стиглі папаї, вибрав кілька цукіні з грядки та щось розпитував фермера, поки дівчата тішилися кроликами, козенятами та й дітьми самого фермера, для яких татусь тримав цю живність. Майстер Стів бургерів уже вигадував нові варіанти з печеною папаєю та оладками з папаї. Прогулянка переповнила враженнями, острів будив цікавість і екзотично пахтів. Одне слово – апетит розгулявся, і тому зупинку вирішили зробити негайно. Тим паче мапа показувала, що авто їхало повз парк Сейба. Водій крутнув кермо, і ось це чудо – Сейба. Дерево-велетень. Елегантний монопарк, широка галявина, ніби камерна сцена для прими зірки королеви Сейби. Вона вийшла до публіки заспівати соло величну партію природи, буяла враження Жаклін. Після першого захопленого погляду хотілося добігти і пересвідчитися, що це не міраж. «Це ж не корені, правда?» розмірковувала Ліля, торкаючись величезних наземних гребенів. «Скоріш за все, це ребриста структура стовбура». Джу провів рукою по сивуватій гладкій поверхні і навіть не спішив по уточнення до Вікіпедії. «Якась тут безтурботність і воля, спокій, велич відсторонено овловлювала Даяна власні відчуття, спершись спиною на гребінь хвилю. «І хто знає, що чекає тебе за наступною складкою?» – визирнув звідки Стів. «А тут я такий «упс, ку-ку», – безтурботно долучився Петро. Між іншим, ця дитяча гра демонструє принцип постійності об'єкта. Речі не зникають, навіть коли їх не видно, – згадала Світлана. Базовий принцип буття. «Це феєричне місце для перформансу, от що мені видно», – милувалася Жаклін. «А влаштуємо показ мод», – нарешті включилася Даяна. «Нашому майбутньому командному виступу не завадить трохи елегантності». Жаклін глянула на подруг і дістала з наплічника невеликий кейс із косметикою. «Фантастичний мейкап? Гарантую». «Майстер-клас даю негайно. Ну, не можу пройти повз такі класні моделі. Ліліо, прошу». «Добре, можна спробувати», – несміливо погодилася дівчина. «Але хлопцям сюди зась». «Отак, Петре, виникають жіночі секрети й таємниці», – зітхнув Стів. «Повертаюсь до кулінарії. Вона мене не зрадить. І до нової партнерки папаї, фруктовий закусон, лев'яча засмага. За півгодини дегустація, окей?» «Шефе, візьмеш кухарчуком?» «Готова повчитися», – напросилася Світлана. «Ми теж часу не гаятимо. В нас перші уроки з відео. Петро, готовий розпочати, так?» – ствердно запитав Джу. Публіка розмістилася у різних секторах під прикриттям сейбових перетинок. Дівчата повсідалися на траві, і Жаклін рішуче взялася до справи. «Ліль, випростай плечі, голову вище. Ти не вантажник, щоб носити на макітрі всі проблеми світу», – бідкалася Жаклін, виправляючи поставу подруги. «Виглядаєш скутою та пригніченою. Позбудься отого кепського робота, що наче сидить у тобі», – повчала Даяна. Я мимоволі сутулюся. Так груди менш помітно. «Святий Ісусе, дивачко, вже квітнути пора», – мовила пишногруда Жаклін. «А я завжди гордилася формами. Перша в класі була», – ділилася Даяна. «З твоєю статурою, Лілю, в моделінг легко». «Шкура і кості тепер на подіумі не модні, навіть у Франції. Шукають виразних моделей», – чоколувала над обличчям Лілі Жаклін, почуваючись правдивою візажисткою. «Зараз твій організм витрачається на засвоєння знань, усі ці формули, правила. А як віковий розвиток повуха накриє, то швидко форми добереш, по собі знаю». «От думаю», – таємниче понизила голос дівчина, – «може мені в моделі плас-сайз податися?» «Давай обидві ризикнемо», – розсміялися. «Ой, ну, якось питалася батьків, та вони заборонили й думати», – продовжила Ліля. Тато віджартовувався. «Що ти там не бачила зі своїм зростом? Наче модель за паркан має зазирати». Мамині розмови здебільшого мають один фінал. «Зрозумієш, як підростеш». «Про дошкільну тітку ви вже знаєте». Питає, «Куди там знання прикладатиму?» «Наче це пластир». «Бізнес – процес плановий. Слід обрахувати розкрій, витрати тканини, пошив, показ», – розговорилася Ліля. «От бач, яка ти розсудлива та кмітлива. Все знайка», – продовжувала чеклувати олівцями Жаклін. «Тільки ж з виду ніяка. Тітчина оце біла, квола, непотрібна, заживе бере. Воно й правда. Білі вії, білі коси. Вся наче випрана», – зітхнула Ліля. «Модель Лілі помовчкіцю. Працює майстер візажу», – стримано додала Жаклін. «А що? Пісенний чорнобровий стандарт єдиний у світі? Оближ!» Даяна вправно обмахнула собі вилиці пухким пензлем. Як переможниця конкурсу краси, вона отримала від Жаклін карт-бланш і чеклувала над своїм образом самостійно. «Ну, як я виглядаю, Жа?» Припудривши носик, озирнулася дівчина. «Лі, що скажеш?» «Молодець, да, сценічні імена – тема!» Жаклін підморгнула Даяні та подала їй туш з модною щіточкою, додавши: «Синій брасматик тобі пасуватиме більше. Спробуй». «Гарно вийшло, ніжно», – милувалася Ліля. «Косметики навіть не видно». «Хороший мейкап природний, ледь помітний», – пояснила Жаклін. «Але тобі сьогодні зробимо яскравий вихід. Розквітнеш тут і зараз. Біла квітко Лі». «Вчасно я накупила стрічок і прикрас», – додала майстриня. «Точно, доберемо тобі дівчачі штучки, як в американських кіно. Щось нове, щось старе, щось волошкове, щось позичене», – охоче розглядала Даяна прикраси з торбинки Жаклін. «Звучить як формула», – засміялась Ліля. «Може, створимо щось у стилі Сейба?» «Круто! Типу атмосферний варіант Бохо», – припустила Жаклін. «Надихаємося. Нехай стрічки будуть символом коріння. Ще треба щось на знак крони-корони нашої сейби. Об'ємне, бахмате», – розігралась Ліліна уява. «Дівчино, а виявляється, ти не заучка ботан», – раділа Жаклін. «Ти біла чаклунка? Чи як там у вас?» – спитала Даяна. «Мольфарка». «Підставляйте голови, красуні, маю хустинки, буде яскраво, накручу такі скрутки на заздрість і україночкам, і африканкам, і тутешнім мольфаркам», – спритно підхопила Жаклін. «Для образу сейби ще шурхотливе щось треба і шерехке, наче ведеш рукою по цьому шорсткому стовбуру», – вигадувала Ліля. «Тактильне, намисто», – шукала варіанти Даяна. «Бранзолетки!» – квапилася в догадках Ліля, перебираючи в повітрі тонкими пальцями. «Ну, тобто браслетики. Є щось?» «Стоп, дівчата! Я знаю! Тату!» Даяна граційно відтворила рухами елементи східного танцю. Хай Бог милує, без дозволу батьків, стрепенулася Ліля. Спокійно, Лі. Ми тимчасове хною зробимо. Мехенді. Взялася до роботи Жаклін. Гомоніти з дівчатами Лілі сподобалося. Певний час вона не змовкала. Мені пощастило потрапити в Києві на International Young Designer Contest, згадувала вона. Знаєте, чіпляє. Центр столиці, міжнародний конкурс, молоді дизайнери звідусіль, круті колекції. Тут тобі раз і сітка шляпою на голові. Заходила на їхню сторінку екстравагантно, відверто і прагматичненько. Я б додала екзотики. Вона завжди жива. І трохи сексі, кокетливо закотила очі Жа. Що? Ще? До прозорих суконь? Зморщила носа Ліля. Мода – це передусім самовтілення. Цьогоріч перемогла дизайнерка з маленької Естонії. Моя Канада разів у 200 більша. Але це ж не гарантія мого таланту чи перемоги, стинула плечима Жаклін. Варто пробувати, Жа. Конкурси дають грант на навчання, стартові кошти чи поштовх для розвитку свого бренду. Власне, наш тренінг має подібну схему, розтлумачила Даяна. Ти не модель, а готовий правник, да, визнала Ліля. Естонія або ЕСТ – дуже цікава країна. З Польщі туди паром ходить. Хочу поїхати, якщо нагода трапиться. Не якщо, а коли. Треба не просто мріяти, а планувати, відказала Даяна і заходилася завзято вчити Лілю та Жаклін ефектно ступати та модельно позувати, плануючи їхнє спільне міні-сейба-шоу. Тим часом Джу з Петром непомітно знімали здалеку відео. Дівчат вони не підслуховували, та й не ховалися, а ті й не звертали на них увагу. Ще вранці Джу вдало прилаштував до поручня візка держак, який відповідно до Петрикових потреб тримав смартфон хлопця. «Шикарно! Працює персональний Аліекспрес!» – пожартував Петро, щасливий блогер-початківець. «Окей, дівчата, у мене все готово. Поскладали пазли своєї краси?» – нарешті бовкнув, змаруджений очікуванням Стів. Петра наче пересмикнуло. Знов пазли? Тепер не почулося. Пильно глянув на Стіва. Може, і справді причетний він до якоїсь таємниці? Аж тут дівчата вийшли під шати сейби на фантастичний подіум, неозорий та вільний, який сейба, наче фея, простелила довкола. Першою ступила Даяна, за нею Жаклін, феєрично завершувала цю виставу Ліля. Стів аж рота розявив. Краса, легкість і якась дивовижна енергія свободи панувала в цьому видовищі. Джук зробив кілька виразних стоп-кадрів. Коли камера вловила вишитий занизуванням орнамент у Лілі на рукаві, смартфон силився считати це як QR-код. «А це ж як?» – дивувався юний айтішник. І усі збіглися особисто встромити носа в екран і пересвідчитися у такій дивовижі. Оце тема «Ukrainian embroidery forever» – «Українська вишивка навіки». «Глянцеві видання луснуть», – заявила Світлана. Оплески Лілі красива, впевнена і крута. Одразу після повернення команда взялася хутко висаджувати живець авокадо з ферми. Всі товклися між високих острівних грядок, які тут нагортають вище рівня стежки, обираючи вигідне місце. Найдосвідченішою городницею виявилася Світлана. Байдуже, що тут був не чорнозем, а руда й кам'яниста острівна земля. Садіння авокадо, як не крути, відбувається не щодня, тож Петро знімав про церемонію відео. «Ну ось, здається, і я долучився до списку трьох головних справ. Дерево посадив», – задоволено клацнув по екрану. «Що далі? Дім чи син?» «Ех-ех, малище», – почув хлопець зітхання позаду себе, ще й візок дістав раптового стусана. «Ой, Петрусю, вибач, то я над перцем бідкаюся». Світлана розвернула хлопця у свій бік, аби він побачив зелену городину і додала. «Помідори он як у них піднялися, а перець сидить. Ще й турнепс і гуани понадгризали, що ті миші?» «Понадкошували», – машинально поправив Петро. Увечері, коли всі готувалися до сну, хлопцю не йшли з голови думки, які раніше якось не надто й турбували. А що далі? Яке в нього, Петра, в його одвічному візку, майбутнє? Про людське око всі милі, всі до нього добрі, а насправді? Чи можна у таку людину, як я, закохатися? Думати про неї, писати їй листи, разом шукати сенс життя? У чому цей сенс? Для чого я прийшов на цей світ? Питання, на які хлопець не міг знайти відповідей, болюче розбивало його світ на друзки. «Гей, друже, замріявся?» – підійшов Стів. «А зуби хто чистити буде? Яка там твоя щітка? Зелена? Давай, я готовий!» – звично готувався він до гігієнічних процедур, у яких допомагав підопічному. «Не хочу я. Не треба мені нічого». «Ага, і великий привіт здоров'ю. Мене не проведеш, я настирливий». Стів витиснув пасту з тюбика на Петрикову щітку, спинився на хвильку, роздивляючи себе у дзеркалі, чи бува не вискочив на лобі свіжий прищ. «Люди різні, але життєві потреби є у всіх, хто народився», – сформулював він власну сентенцію. «Іронія в тому, що народитися – це єдине, що стається з кожним», – насуплено відповів Петро. «Не факт. Далеко не з кожним. Такий злий фатум. Окей, досить про це. Давай до праці». Стів гарно виконував свої обов'язки. Петро вважав його добрим другом. Та раптові хлопцеві сплили у пам'яті сьогоднішні підозри та хвилювання. «Стіве, скажи, а без грантової оплати ти отак пластався би?» – прямо спитав він. Ошелешений Стів роззявив рота, мимоволі повозив щіткою по своїх зубах, сплюнув, а коли змішані в одно обурення і розгубленість зійшли з його обличчя і з'явилася цікавість, уточнив. «А це ж чому таке питання?» «Та так, складаю деякі пазли». «Забудь», – непевно промиврав Петро. «Вибач». Коли повкладалися, Петро згадав про щоденник мандрів і дану собі обіцянку робити регулярні дописи. Замислився. «Щось про пригоди в джунглях написати? Адже завтра за планом у них ельюнки. Чи ризикнути з першим відео? Дівчата сьогодні були особливо гарні. І Ліля зовсім інакша. Жаклін вдалося її розворушити. Якщо це жа, наш шостий елемент, нехай відпрацювала. Чи то, щоб вигідно себе подати? Ну, то ні, не маскується, це ж видно, щира. Створила простір, в якому всі творчі і всі діють. Сьогодні голос віддаю Жаклін». Але що ж таке отой пазл? Оце найбільше свердлить і надокучає. Написав смс Лілі, бо мав з кимось порадитися. «Петро, ти знаєш, що таке пазл?» Знак питання. Ліля. «Перша асамблея закритої ліги». Ліля. «А що?» Петро. «Це якась секретна програма». Ліля. «Тобто?» Ліля. «Шпигунська?» Питання і смайлик. Ліля. «Пишеш програму до гри?» Ліля. «Чому мовчиш?» Ліля. Знак питання. Ліля. Два знаки питання. Петро. «Думаю, чи казати?» Ліля. «Кажи». Петро. «Не маю з ким порадитися». Ліля. «Кажи!» Три знака оклику. «Та кажи вже!» Петро. «Сьогодні біля бункера чув голос. Група прибула. Пазл на старт. І чому ця ліга закрита? Петро, у Стіва якісь секрети. Ліля, космічний дядько? Петро, ти теж помітила? Я намагався обережно розпитати, але... Петро, чого мовчиш? Петро, ти ще тут? Ліля, аналізую. Замало фактів. Світлана в темі? Петро, хто зна? Ліля, завтра побачимо. Петро, окей. Петро, добраніч. Петро, дякую, Лілю. Ліля, смайлик з сердечком. Розбитий вдрузки світ накрила бентежна хвиля надії.